และคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่30เมษายน2563ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับนายกรัฐมนตรีบอริส จอห์นสันของอังกฤษต้อนรับสมาชิกใหม่ในครอบครัวหลังจากเพิ่งรอดชีวิตจากการติดเชื้อโควิด-19รองประธานาธิบดีไมค์เพนซ์ถูกวิจารณ์อย่างหนักที่ไม่สวมหน้ากากอนามัยขณะเยี่ยมผู้ป่วยที่เพิ่งหายจากโควิด-19บริษัทยาอเมริกันเผยความก้าวหน้าในการพัฒนายารักษาโควิด-19ในส่วนเสริมข่าววันนี้เรามีรายงานที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์สั่งให้หน่วยงานข่าวกรองของสหรัฐตรวจสอบว่าจีนและองค์การอนามัยโลกปิดบังข้อมูลเกี่ยวกับเชื้อโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่หรือไม่นะครับและในข่าวธุรกิจวันนี้เฟดประกาศคงดอกเบี้ยใกล้ 0% หลังมีรายงานว่าเศรษฐกิจสหรัฐติดลบ 4.8% ในช่วงไตรมาสแรก Google เพิ่มฟังก์ชันใหม่ใช้ตรวจสอบข้อมูลที่ถูกต้องในระบบค้นหาวิดีโอและสนามบินฮ่องกงนำเทคโนโลยีแบบใหม่มาใช้เพื่อทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคตามสนามบินนะครับส่งท้ายวันนี้นะครับมาหาคำตอบว่าเราควรต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยขณะที่ออกกำลังกายหรือไม่ติดตามได้จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับวันนี้เริ่มกันด้วยข่าวดีของนายกรัฐมนตรีบอริส จอห์นสันนะครับที่ประกาศข่าวเกี่ยวกับสมาชิกใหม่ของครอบครัวที่เพิ่งลืมตาดูโลกหลังจากที่ผู้นำอังกฤษนั้นเป็นผู้นำประเทศคนแรกของโลกที่ติดเชื้อโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่และต้องรักษาตัวในโรงพยาบาลนานเกือบ3สัปดาห์สำนักข่าว AP รายงานนะครับว่านายกรัฐมนตรีบอริส จอห์นสันประกาศอย่างเป็นทางการในวันพุธว่าคู่มั่นของเขาแคร์รี่ซิมอนเพิ่งคลอดบุตรชายคนแรกในช่วงเช้านะครับขณะที่โฆษกประจำทำเนียบนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าขณะนี้ทั้งแม่และลูกแข็งแรงปลอดภัยดีรายงานข่าวบอกด้วยว่านายกรัฐมนตรีจอห์นสันนั้นอยู่ในห้องคลอดขณะที่บุตรชายออกมาลืมตาดูโลกด้วยก่อนจะรีบกลับไปทำงานต่อนะครับเนื่องจากรัฐบาลอังกฤษต้องเร่งพิจารณามาตรการต่างๆก่อนคำสั่งล็อกดาวน์ทั่วประเทศจะหมดอายุลงในสัปดาห์หน้าทำเนียบนายกรัฐมนตรีอังกฤษเปิดเผยนะครับว่าบอริส จอห์นสันมีแผนที่จะใช้สิทธิ์ลางานเพื่อเลี้ยงดูบุตรในช่วงครึ่งปีหลังของปีนี้ผู้นำอังกฤษวัย55ปีเพิ่งเดินทางกลับมาทำงานเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานะครับหลังพักรักษาตัวจากอาการป่วยติดเชื้อโควิด-19 นานนับสัปดาห์ซึ่งรวมถึงการถูกย้ายเข้าห้อง ICU เป็นเวลา3คืนหลังจากที่อาการทรุดหนักในช่วงที่จอห์นสันรักษาตัวอยู่นั้นหลายคนเป็นห่วงนะครับว่าซิมอนซึ่งตั้งครรภ์อยู่ติดเชื้อด้วยหรือไม่แต่เจ้าตัวบอกกับผู้สื่อข่าวนะครับว่าตนเองรู้สึกไม่สบายมีอาการคล้ายติดเชื้อโควิด-19 แต่ก็ไม่ได้เข้ารับการทดสอบการติดเชื้อแต่อย่างใดนะครับทั้งนี้นายกรัฐมนตรีจอห์นสันมีบุตรมาแล้ว4คนกับภรรยาคนที่2ซึ่งหย่าขาดกันเรียบร้อยแล้วและยังมีบุตรนอกสมรสอย่างน้อยอีก1คนโดยทำเนียบนายกรัฐมนตรีอังกฤษไม่ยืนยันนะครับว่าผู้นำอังกฤษผู้นี้มีบุตรรวมกันทั้งหมดกี่คนกันแน่นะครับไปต่อกันที่ปากีสถานนะครับสถานการณ์การระบาดของโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ส่งผลกระทบรุนแรงต่อบุคลากรทางการแพทย์ในปากีสถานตั้งแต่การระบาดเริ่มขึ้นในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์รัฐบาลปากีสถานเปิดเผยในวันพุธนะครับว่าขณะนี้มีบุคลากรทางการแพทย์ของปากีสถานติดเชื้อโควิด-19 แล้ว480คนและมีแพทย์เสียชีวิตจากไวรัสสายพันธุ์ใหม่นี้อย่างน้อย3รายนะครับประเมินกันนะครับว่าปากีสถานมีแพทย์ประจำการทั่วประเทศอยู่ราว 220,000 คนและมีพยาบาลไม่ถึง 150,000 คนขณะที่มีผู้ติดเชื้อแล้วกว่า 15,000 คนตัวเลขผู้ติดเชื้อในปากีสถานเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมานะครับโดยทางการให้เหตุผลว่าเป็นเพราะการเพิ่มจำนวนการทดสอบการติดเชื้อจากวันละไม่ถึง500รายไปเป็นเกือบ 8,500 รายต่อวันอย่างไรก็ตามปากีสถานถูกวิจารณ์อย่างมากนะครับจากการที่อนุญาตให้ชาวมุสลิมชุมนุมเพื่อทำละหมาดในช่วงถือศีลอดเดือนรอมฎอนที่หลายคนเกรงว่าเป็นการเสี่ยงแพร่กระจายเชื้อโควิด-19 ไปยังประชากรกว่า220ล้านคนทั่วประเทศได้นะครับและที่สหรัฐนะครับรองประธานาธิบดีไมค์เพนซ์ถูกวิจารณ์อย่างหนักหลังจากที่เขาไม่สวมหน้ากากอนามัยระหว่างเดินทางเยี่ยมเยือนศูนย์การแพทย์เมโยคลินิกเม เมืองโรเชสเตอร์รัฐมินนิโซตาซึ่งถือว่าเป็นการละเมิดระเบียบปฏิบัติของศูนย์การแพทย์ที่มีชื่อเสียงระดับโลกแห่งนี้นะครับภาพจากวิดีโอที่เผยแพร่ทางสื่อต่างๆแสดงให้เห็นรองประธานาธิบดีสหรัฐพบปะพูดคุยกับผู้ป่วยผู้หนึ่งซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ด้านการแพทย์ที่ศูนย์การแพทย์ดังกล่าวซึ่งเพิ่งหายจากอาการป่วยโควิด-19นอกจากนี้เขายังเยี่ยมชมห้องแลบทดสอบโคโรนาไวรัสและร่วมหารือกับคณะเจ้าหน้าที่วิจัยด้านโคโรนาไวรัสที่นั่นด้วยโดยที่ไม่ได้สวมหน้ากากอนามัยโดยรองประธานาธิบดีไมค์เพนซ์เป็นคนเดียวที่ไม่ได้สวมหน้ากากนะครับในคณะเจ้าหน้าที่ที่ประกอบด้วยหัวหน้าสำนักงานอาหารและยาสหรัฐเจ้าหน้าที่ระดับสูงของเมโยคลินิกผู้ว่าการรัฐมินนิโซตาและส.ส.ของรัฐมินนิโซตาเมโยคลินิกทวีตข้อความว่าได้แจ้งระเบียบปฏิบัติให้รองประธานาธิบดีเพนซ์ทราบก่อนที่จะเดินทางไปถึงแล้วนะครับแต่ทวีตดังกล่าวถูกลบไปในเวลาไม่นานไมค์เพนซ์ได้ออกมากล่าวปกป้องการที่ตนไม่สวมหน้ากากนะครับโดยบอกว่าที่ผ่านมานั้นตนและคนใกล้ชิดได้ตรวจโควิด-19 มาแล้วหลายครั้งและผลออกมาเป็นลบแล้วว่าตนปฏิบัติตามคำแนะนำของศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐที่ว่าหน้ากากอนามัยควรใช้สำหรับผู้ที่มีเชื้อโคโรนาไวรัสเท่านั้นและตนก็ต้องการพูดคุยและขอบคุณบุคลากรทางการแพทย์ที่นั่นอย่างเปิดเผยจริงใจก่อนหน้านี้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับรองประธานาธิบดีเพนซ์ก็มีได้สวมหน้ากากขณะเยี่ยมชมโรงงานผลิตเครื่องช่วยหายใจสำหรับผู้ป่วยโควิด-19 ของบริษัท General Electric เช่นกันนะครับนอกจากนี้ประธานาธิบดีทรัมป์เองก็เคยกล่าวว่าตนตัดสินใจที่จะไม่สวมหน้ากากอนามัยระหว่างการประกาศคำแนะนำให้ประชาชนอเมริกันสวมหน้ากากอนามัยขณะออกจากบ้านและในที่สาธารณะอีกด้วยครับครับยังอยู่ในสหรัฐนะครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์สั่งให้หน่วยงานข่าวกรองของสหรัฐตรวจสอบว่าจีนและองค์การอนามัยโลกปิดบังข้อมูลเกี่ยวกับเชื้อโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่หรือไม่คุณจำเริญตันสมบุญมีรายงานจากสำนักข่าว NBC เกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอครับ
สำนักข่าว NBC รายงานว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วทำเนียบขาวมีคำสั่งให้หน่วยงานข่าวกรองต่างๆของสหรัฐนับตั้งแต่สำนักงานความมั่นคงแห่งชาติสำนักงานข่าวกรองทหารรวมทั้งศูนย์ข่าวกรองด้านการแพทย์แห่งชาติและ CIA ตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังทั้งจากการดักฟังการสื่อสารการรายงานจากแหล่งข่าวภาพถ่ายดาวเทียมรวมทั้งจากแหล่งข้อมูลอื่นๆเพื่อหาคำตอบว่าจีนและองค์การอนามัยโลกจงใจปกปิดข้อมูลเกี่ยวกับการระบาดของเชื้อโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ในช่วงแรกๆหรือไม่โดยหน่วยงานข่าวกรองต่างๆของสหรัฐได้รับมอบหมายภารกิจให้หาคำตอบว่าองค์การอนามัยโลกได้ทราบอะไรเกี่ยวกับห้องปฏิบัติการทดลอง2แห่งในเมืองอู่ฮั่นของจีนซึ่งศึกษาเกี่ยวกับเชื้อโคโรนาไวรัสนี้ด้วยคำสั่งของทำเนียบขาวเรื่องนี้สอดคล้องกับคำกล่าวของประธานาธิบดีทรัมป์เมื่อวันจันทร์ที่ว่าสหรัฐกำลังตรวจสอบเรื่องนี้อย่างจริงจังและว่ารัฐบาลสหรัฐไม่พอใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะเชื่อว่าจีนสามารถยับยั้งเชื้อโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ดังกล่าวได้ในแหล่งที่เกิดในช่วงหลังนี้ท่าทีจากเจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหรัฐคือการชี้ประเด็นเพื่อมุ่งความสนใจต่อเรื่องที่จีนไม่สามารถควบคุมการระบาดของไวรัสนี้ได้ตั้งแต่แรกและประธานาธิบดีทรัมป์เองก็ได้เปลี่ยนท่าทีจากการชมเชยจีนในช่วงแรกๆว่ารับมือกับการระบาดได้เป็นอย่างดีมาเป็นการตำหนิโจมตีจีนอย่างรุนแรงหลังจากที่การระบาดของโควิด-19 ในสหรัฐส่งผลต่อเศรษฐกิจโดย NBC รายงานว่าการกล่าวโทษจีนสำหรับปัญหาเศรษฐกิจดูจะใช้ได้ผลสำหรับฐานคะแนนของประธานาธิบดีทรัมป์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในรัฐทางตอนกลางของประเทศครับและนอกจากการกล่าวโทษจีนแล้วประธานาธิบดีทรัมป์ยังตำหนิองค์การอนามัยโลกด้วยว่าทำงานผิดพลาดในเดือนมกราคมจากการกล่าวว่าเชื้อนี้ไม่สามารถติดต่อจากคนถึงคนได้รวมทั้งกล่าวหาจีนว่ามีอิทธิพลเหนือการทำงานขององค์การอนามัยโลกด้วยอย่างไรก็ตามผู้ที่ไม่เห็นด้วยกับการทำงานของประธานาธิบดีทรัมป์ชี้ว่าการโจมตีจีนกับองค์การอนามัยโลกเป็นความพยายามเพื่อเบี่ยงเบนประเด็นจากความล้มเหลวและความล่าช้าของประธานาธิบดีทรัมป์เองในการตอบสนองต่อการแพร่ระบาดของโรคนี้ในสหรัฐแต่เนิ่นๆโดยคำถามหนึ่งที่มีอยู่ขณะนี้ก็คือประธานาธิบดีทรัมป์ได้รับคำเตือนจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและเจ้าหน้าที่ข่าวกรองของสหรัฐเมื่อเดือนมกราคมและกุมภาพันธ์อย่างไรเพราะเมื่อวันจันทร์หนังสือพิมพ์วอชิงตันโพสต์รายงานว่า มีรายงานและการวิเคราะห์ด้านข่าวกรองของสหรัฐเตือนเกี่ยวกับโรคระบาดใหญ่นี้รวมอยู่ในการบรรยายสรุปประจำวันสำหรับประธานาธิบดีทรัมป์ถึงกว่า10ครั้งด้วยกันในช่วงต้นปีรวมทั้งเรื่องความพยายามของจีนที่จะปกปิดข้อมูลและสำนักข่าว NBC ก็รายงานเช่นกันว่าหน่วยงานข่าวกรองของสหรัฐเริ่มเห็นสัญญาณเตือนภัยเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวในเมืองอู่ฮั่นตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วโดยศูนย์ข่าวกรองด้านการแพทย์แห่งชาติของสหรัฐคาดการก่อนหน้านี้ด้วยว่าเชื้อไวรัสดังกล่าวจะลุกลามกลายเป็นการระบาดใหญ่ทั่วโลกก่อนที่องค์การอนามัยโลกจะออกประกาศอย่างเป็นทางการด้วยซ้ำอย่างไรก็ตามในขณะนี้ไม่มีใครสามารถให้คำยืนยันได้ว่าผู้นำสหรัฐได้รับทราบเรื่องนี้หรือไม่และเมื่อใดโดยประธานาธิบดีทรัมป์ตอบคำถามผู้สื่อข่าวเมื่อวันอังคารเพียงแต่ว่าตนจะต้องกลับไปตรวจสอบดูก่อนว่าคำเตือนจากหน่วยงานข่าวกรองของสหรัฐนั้นมีขึ้นเมื่อใดครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA Washington
ขอบคุณครับคุณจำเริญครับยังเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับโควิด-19 นะครับบริษัทผู้ผลิตยาชั้นนำของสหรัฐเปิดเผยความก้าวหน้าเบื้องต้นในการพัฒนายารักษาโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ที่เชื่อว่าช่วยรักษาผู้ป่วยได้ผลเป็นที่น่าพอใจนะครับสำนักข่าว CNBC รายงานว่าบริษัท Gilead Sciences เปิดเผยในวันพุธนะครับว่าในการทดลองใช้ยาต้านไวรัสเรมเดซิเวียกับผู้ป่วยเข้าร่วมโครงการ397คนซึ่งทุกคนนั้นมีอาการป่วยโควิด-19 ขั้นรุนแรงผลลัพธ์ที่ออกมาคือ 64.5% ของคนไข้กลุ่มที่ได้ยาติดต่อกัน5วันและ 53.8% ของคนไข้กลุ่มที่ได้ยาติดต่อกัน10วันนั้นหายป่วยภายใน14วันและสามารถกลับบ้านได้นะครับขณะที่นายแพทย์แอนโทนีฟาวชีผู้อำนวยการสถาบันโรคภูมิแพ้และโรคติดต่อของสหรัฐก็ออกมายืนยันเช่นกันนะครับว่าผลการทดสอบยาชนิดนี้เป็นที่น่าพอใจตัวแทนของบริษัทกิเลสบอกกับผู้สื่อข่าวนะครับว่าผลลัพธ์ที่ออกมาถือเป็นเรื่องที่ให้กำลังใจดีต่อความพยายามหายารักษาโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่เลขด้านหนึ่งนะครับระบบธนาคารกลางสหรัฐประกาศคงอัตราดอกเบี้ยที่ระดับเกือบ 0% ต่อไปและพร้อมจะใช้เครื่องมือทางการเงินที่มีอยู่เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจสหรัฐที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักจากโคโรนาไวรัสคณะผู้กำหนดนโยบายของระบบธนาคารกลางสหรัฐร่วมประชุมในกรุงวอชิงตันเป็นเวลา2วันและมีแถลงการออกมาในวันพุธนะครับว่าจะคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ระดับ 0 ถึง 0.25% ต่อไปหลังจากที่มีรายงานว่าเศรษฐกิจสหรัฐติดลบ 4.8% ในช่วงไตรมาสแรกของปีนี้ธนาคารกลางสหรัฐใช้นโยบายลดอัตราดอกเบี้ยเมื่อเดือนมีนาคมนะครับพ่วงด้วยการอัดฉีดเงินหลายพันล้านดอลลาร์เข้าสู่ระบบเศรษฐกิจจุดประสงค์ก็เพื่อป้องกันไม่ให้เศรษฐกิจพังทลายเพราะโควิด-19และในวันพุธธนาคารกลางสหรัฐระบุว่าจะใช้มาตรการซื้อพันธบัตรกระทรวงการคลังและหลักทรัพย์ของบริษัทให้เงินกู้ที่อยู่อาศัยต่อไปเพื่อสร้างสภาพคล่องในตลาดเงินกู้อย่างไรก็ตามประธานระบบธนาคารกลางสหรัฐเจอโรมพาวเวลและผู้บริหารระดับสูงคนอื่นๆแสดงความไม่เห็นด้วยต่อการใช้นโยบายดอกเบี้ยติดลบเหมือนที่ธนาคารกลางของหลายประเทศนำมาใช้อยู่ในขณะนี้นะครับคุณฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับ Direct from Washington VOA ดัชนีหุ้นในสหรัฐวันนี้นะครับดาวโจนส์เพิ่มขึ้น530จุดปิดที่ 24,634 จุด Nasdaq เพิ่มขึ้น307จุดปิดที่ 8,915 จุด Standard & Poor's เพิ่มขึ้น76จุดปิดที่ 2,940 จุดราคาทองคำวันนี้ปิดที่ 1,729 ดอลลาร์กับ30เซนต์ต่อออนซ์นะครับค่าเงินดอลลาร์สหรัฐวันนี้1ดอลลาร์แลกได้32บาท47สตางค์ช่วงต่อไปฟังข่าวธุรกิจด้านอื่นๆจากคุณรัตพลอ่อนสนิทครับ
ครับเริ่มข่าวแรกกันที่อเมริกานะครับเศรษฐกิจอเมริกันหดตัวลงร้อยละ 4.8 ในไตรมาสแรกของปีเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนถือเป็นระดับการหดตัวของ GDP ที่รุนแรงที่สุดในรอบกว่า10ปีนะครับนั่นก็เพราะได้รับผลกระทบจากการระบาดของโคโรนาไวรัสทั้งนี้ผลกระทบทางเศรษฐกิจจากโควิด-19 ที่เห็นในไตรมาสแรกนั้นอาจเป็นเพียงบางส่วนเท่านั้นโดยภาพความเสียหายต่อเศรษฐกิจอเมริกันที่แท้จริง น่าจะเกิดขึ้นในไตรมาสที่2ของปีที่มีการเลิกจ้างงานและการปิดร้านค้าจำนวนมากทั้งในนครใหญ่ๆและเมืองเล็กๆแต่ละสัปดาห์มีคนยื่นขอสวัสดิการคนว่างงานหลายล้านคนในสหรัฐโดยตัวเลขเมื่ออาทิตย์ที่แล้วชี้ว่าคนอเมริกันตกงานสะสม5สัปดาห์จำนวน26ล้านรายนะครับและอีกด้านหนึ่งครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ออกคำสั่งฝ่ายบริหารให้โรงงานชำแหละและบรรจุเนื้อสัตว์ต้องเปิดทำการในช่วงโควิดระบาดท่ามกลางความกังวลว่าอาจเกิดการขาดแคลนอาหารประเภทเนื้อสัตว์ขึ้นนะครับการติดเชื้อโควิด-19 ของคนงานในโรงงานเนื้อสัตว์ทำให้สภาพแรงงานแสดงความวิตกเรื่องสวัสดิภาพของผู้ทำงานในอุตสาหกรรมนี้และได้นำไปสู่การปิดโรงงานชำแหละและบรรจุเนื้อสัตว์ขนาดใหญ่ในรัฐไอโอวาและเซาท์ดาโกตามาแล้วนอกจากนี้ยังมีการลดการผลิตในโรงงานอื่นๆด้วยสภาพแรงงานของอุตสาหกรรมอาหารและการพาณิชย์ United Food and Commercial Workers International Union ซึ่งเป็นตัวแทนของคนงาน 1.3 ล้านคนกล่าวในวันอังคารว่าคนงานโรงงานบรรจุเนื้อสัตว์20คนในสหรัฐที่สังกัดสหภาพเสียชีวิตไปแล้วเพราะโคโรนาไวรัสนะครับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของทำเนียบขาวกล่าวว่าทางการอเมริกันกำลังพยายามหาทางป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ที่กิจการส่วนใหญ่ในอุตสาหกรรมนี้อาจต้องปิดลงชั่วคราวจนทำให้อาหารประเภทเนื้อสัตว์ในซูเปอร์มาร์เก็ตลดลงมากถึง80%ได้ตามรายงานของ AP นะครับและสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่าบริษัท YouTube จะใช้บริการตรวจสอบข้อเท็จจริงกลั่นกรองข้อมูลสำหรับผู้ชมในสหรัฐก่อนที่จะเสนอเนื้อหาช่วงโควิดระบาดซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามต่อสู้กับข้อมูลเท็จนะครับภายใต้โครงการนี้จะมีคณะกรรมการพิเศษด้านข้อมูลซึ่งเริ่มต้นขึ้นในปีที่แล้วที่บราซิลและอินเดียโดยจะมีหน้าที่แสดงข้อมูลที่ได้รับการตรวจสอบความจริงแล้วให้เห็นชัดขึ้นในหัวข้อที่มีการค้นหาเช่นโควิดและยาแก้ปวดไอบูโปรเฟนนะครับ YouTube กล่าวว่ามีบริษัทผู้นำเสนอข้อมูลข่าวสารนับ10แห่งในอเมริกาที่ร่วมเครือข่ายตรวจสอบข้อเท็จจริงในโครงการนี้ครับและส่งท้ายวันนี้นะครับสำนักข่าว CNN รายงานว่าสนามบินฮ่องกงอินเตอร์เนชั่นแนลแอร์พอร์ตเตรียมใช้บูธฆ่าเชื้อโรคสำหรับการต่อสู้โรคระบาดในอนาคตโดยขณะนี้อยู่ในช่วงทดลองนะครับ CNN รายงานว่าในขั้นแรกผู้ที่ใช้สนามบินจะได้รับการวัดอุณหภูมิของร่างกายก่อนเดินเข้าบูธกำจัดเชื้อโรคซึ่งจะใช้เทคโนโลยีที่เรียกว่าเข็มนาโนขนาดจิ๋วและการเร่งปฏิกิริยาด้วยแสงกระบวนการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคภายในบูธคลีนเทคนี้จะเสร็จสิ้นภายใน40วินาทีเท่านั้นคาดว่าการทดลองใช้บูธฆ่าเชื้อโรคที่สนามบินฮ่องกงจะเสร็จสิ้นในเดือนหน้าก่อนที่เจ้าหน้าที่จะตัดสินใจว่าจะติดตั้งนวัตกรรมดังกล่าวเป็นการถาวรหรือไม่ในอนาคตนะครับและแม้นว่าบูธฆ่าเชื้อโรคคลีนเทคอาจจะสร้างความหวังเรื่องการฆ่าเชื้อโรคในสนามบินแต่สายการบินต่างๆก็ยังคงแนะนำให้ผู้โดยสารสวมหน้ากากเพื่อความปลอดภัยอีกระดับหนึ่งครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณรัฐพลครับมาฟังข่าวน่าเศร้าในวงการภาพยนตร์บ้างนะครับอีฟานคานนักแสดงชาวอินเดียที่มีชื่อเสียงโด่งดังในฮอลลีวูดและเป็นที่รู้จักจากผู้ชมทั่วโลกเสียชีวิตลงในวัย53ปีนะครับจากอาการที่เกี่ยวกับโรคมะเร็งอีฟานคานที่มีคนขนานนามว่าเป็นนักแสดงที่มีความสามารถมากที่สุดคนหนึ่งของอินเดียเริ่มเป็นที่คุ้นหน้าสำหรับผู้ชมนอกประเทศในวงกว้างจากภาพยนตร์เรื่องสลัมด็อกมิลเลนแนร์ที่ออกฉายในปีคศ2008นะครับซึ่งประสบความสำเร็จทั้งด้านรายได้และรางวัลจากหลายเวทีก่อนที่เขาจะร่วมงานกับผู้กำกับและนักแสดงชื่อดังของฮอลลีวูดอีกมากมายเช่น Life of Pi, Amazing Spider-Man และ Jurassic World นะครับคานประกาศเมื่อ2ปีที่แล้วว่าเขาตรวจพบเป็นมะเร็งเน็ตซึ่งเป็นมะเร็งชนิดที่พบได้น้อยนะครับก่อนที่จะเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลในกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษ และเขาเพิ่งจะเข้ารับการรักษาการติดเชื้อในลำไส้ที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในนครมุมไบเมื่อวันอังคารที่ผ่านมานะครับข่าวการจากไปของนักแสดงมากความสามารถผู้นี้นำมาซึ่งคำไว้อาลัยจากแฟนๆทั่วโลกรวมทั้งนักแสดงและนักการเมืองมากมายของอินเดียนะครับรวมถึงนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีที่กล่าวว่าการเสียชีวิตของข่านเป็นการสูญเสียของโลกภาพยนตร์และการละครและผู้คนจะจดจำเขาในฐานะนักแสดงผู้มีความสามารถผ่านบทบาทต่างๆได้อยู่เสมอนะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันครับ VOA. และส่งท้ายวันนี้นะครับโควิด-19 ทำให้มีความสนใจในเรื่องของ New Normal หรือวิถีชีวิตแบบใหม่ซึ่งเราส่วนใหญ่อาจจะต้องปรับตัวมากขึ้นนะครับและคำถามหนึ่งก็คือเราควรต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยขณะที่ออกกำลังกายหรือไม่วันนี้คุณจำเริญตันสมบูรณ์ของ VOA ภาคภาษาไทยจะมีประเด็นที่จะพูดถึงเกี่ยวกับข้อเสียของการสวมหน้ากากอนามัยเมื่อออกกำลังกายมาเสนอเพิ่มเติมจากรายงานของ New York Times และ CNET ครับ
ในสถานการณ์โควิด-19 ขณะนี้คำถามที่ว่าการออกกำลังกายกลางแจ้งควรทำหรือไม่และถ้าทำควรจะสวมหน้ากากหรือไม่คำตอบนี้ก็คงจะแตกต่างกันไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากการที่ความรู้และความเข้าใจเรื่องการหายใจอย่างหนักระหว่างออกกำลังกายกับการแพร่เชื้อโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่นี้ยังมีค่อนข้างจำกัดนะครับและวันนี้ผมก็มีข้อมูลหรือการมองจากผู้เชี่ยวชาญบางคนเรื่องผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นถ้าสวมหน้ากากระหว่างออกกำลังกายครับตามรายงานของ New York Times นั้นขณะนี้ผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่เชื่อว่าการออกกำลังกายกลางแจ้งไม่ว่าจะมีหรือไม่มีหน้ากากก็ตามเป็นเรื่องที่ปลอดภัยโดยอาจารย์เบนจามินคลาวลิงผู้สอนวิชาระบาดวิทยาและชีวสถิติที่ University of Hong Kong ผู้ศึกษาเรื่องนี้บอกว่าการวิ่งนั้นดีต่อสุขภาพของเราและการแพร่หรือติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ระหว่างการวิ่งก็มีค่อนข้างน้อยทั้งสำหรับคนวิ่งเองและสำหรับคนอื่นที่เราวิ่งผ่านครับแต่สำหรับผู้ที่สบายใจจะสวมใส่หน้ากากระหว่างการวิ่งหรือออกกำลังกายกลางแจ้งนั้นความหนาและวัสดุที่ใช้ทำหน้ากากย่อมมีผลต่อความสะดวกของการหายใจอย่างแน่นอนและนายแพทย์ลูวิสฟิลิปเป้บูเลตศาสตราจารย์ด้านโรคปอดและหัวใจของมหาวิทยาลัยลาวาลในนครควีเบกของแคนาดาก็ชี้ว่าหน้ากากอาจจะสะสมความชื้นจากเหงื่อทำให้การหายใจทำได้ยากขึ้นนอกจากนั้นหน้ากากที่ชื้นจะเสียประสิทธิภาพของการป้องกันเชื้อโรคได้และนายแพทย์แกรนท์ลิปแมนแพทย์ประจำห้องฉุกเฉินที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดก็เสริมว่าหน้ากากที่ชื้นและเก็บกักลมหายใจออกของเราจะทำให้เหงื่อสะสมตัวบริเวณส่วนล่างของหน้าและไปกระตุ้นการก่อสารคัดหลั่งในโพรงจมูกได้นอกจากนั้นสำหรับคนที่สวมแว่นหน้ากากที่สวมอย่างไม่กระชับอาจทำให้เกิดฝ้าเกาะที่เลนส์สร้างความรำคาญขึ้นได้ด้วยนอกจากนั้นคำเตือนจากผู้เชี่ยวชาญด้านระบบทางเดินหายใจก็คือถ้าคุณมีปัญหาเกี่ยวกับการทำงานของหัวใจหรือระบบหายใจหน้ากากจะลดปริมาณอากาศที่เข้าสู่ปอดทำให้ระดับออกซิเจนในโลหิตของเราลดลงและเป็นผลให้อัตราการเผาผลาญและเปลี่ยนน้ำตาลกลูโคสเป็นพลังงานน้อยลงซึ่งก็จะทำให้เราเหนื่อยง่ายขึ้นอย่างแน่นอนอย่างไรก็ตามทุกข้อเสียย่อมมีข้อดีอยู่บ้างนะครับเพราะว่าคุณเกรสันวิคแฮมนักกายภาพบำบัดและครูฝึกด้านการออกกำลังกายบอกกับ CNET ว่าคนที่ใส่หน้ากากขณะออกกำลังกายควรจะหมั่นตรวจสอบสภาพตัวเองว่ามีอาการวิงเวียนรู้สึกชาหรือหายใจไม่ออกหรือไม่และปรับเรื่องนี้ให้เหมาะสมแล้วว่าข่าวดีก็คือถ้าร่างกายของเราคุ้นเคยกับการออกกำลังกายโดยใส่หน้ากากแล้วเมื่อสถานการณ์ดีขึ้นและไม่จำเป็นต้องใช้หน้ากากอีกต่อไปตอนนั้นเราก็จะสามารถไปได้โลดโดยทำได้ดีกว่าคนอื่นนั่นเองครับหลังจากรายงานเรื่องนี้แล้ววันนี้อากาศดีผมก็มีแผนจะไปวิ่งออกกำลังกายแถวๆบ้านและเมื่อพิจารณาจากคำเตือนของผู้เชี่ยวชาญทั้งหลายแล้วก็คิดว่าถ้าจะออกกำลังกายทั้งทีคงไม่ยอมให้มีอะไรมาแย่งลมหายใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเรานั้นไม่ใช่ทอมครูซครับผมจำเริญตันสมบูรณ์ VOA วอชิงตันWe'll be right back.
ณครับคุณจำเริญและที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ Voice of America Washington
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเรายังมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ follow กันด้วยค่ะ